Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i danas ću vas u Ars Sonori provesti kroz prošlonedeljni izbor muzičkih događaja. Muzička scena je ovih dana, kako se približavamo kraju koncertne sezone, bogata i raznovrsna, a mi smo izdvojili 4 koncerta koje ćemo vam bliže predstaviti kroz priloge naših saradnika. 2. juna je održan koncert na kome Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije izveo kompozicije srpskih autora izabrane na konkursu muzičke produkcije RTS-a. Narednog dana je Beogradska filharmonija zaokružila zvanični deo svoje sezone delima engleskih autora 20. veka. U subotu su gudači Svetog Đorđa svirali sa gostujućim solistom, violinistom Jackom Liebeckom, a u nedelju se u okviru festivala rane muzike publici predstavio ansambl sačinjen od članova ansambla London Handel Players i mentora Beogradske barokne akademije. A tokom proteklog meseca pratili smo i kako u Briselu jedan mladi umetnik ostvaruje fantastičan uspeh, ali moglo bi se reći i piše istoriju kao prvi izvođač sa ovih naših prostora koji osvaja nagradu na takmičenju Kraljica Elizabeta. Sa svojih 20 godina bio je najmlađi takmičar, ušao u finale, svirao je 30. maja drugi koncert Šostakovića, čiji fragment i mi emitujemo danas, i osvojio 5. mesto, pokazavši ono što smo više puta isticali i slušajući ga na koncertima u Beogradu, da je umetnik specifičnog senzibiliteta, muzikalan, energičan, koji svoje interpretacije oblikuje tehnički spektakularno, izražajno, maštovito i iznad svega krajnje originalno. Njegovo ime je Petar Pejčić i ovim putem mu čestitamo odličan plasman i uspeh na jednom od najprestižnijih takmičenja u svetu. Bravo, Petre! Thank you. ovo fragment Šostakovićevog koncerta broj 2 za violončelo i orkestar na snimku koji je 30. maja u Briselu u finalu takmičenja Kraljice Elizabete ostvario Petar Pejčić, naš mladi umetnik koji je, da podsjetimo, osvojio 5. mesto na ovom prestižnom takmičenju. A sada se vraćamo u Beograd. 2. juna je Simfonijski orkestar RTS-a priredio koncert u Kolarčevoj zadužbini na kome su predstavljena dela srpskih kompozitora izabrana na konkursu za muzička dela u organizaciji muzičke produkcije RTS-a. Dirigent je bila Olivera Sekulić-Barac, a solisti pijanistkinja Neda Hoffman i violinista Dušan Joksić. Koja su dela te večeri predstavljena, kao i svoje utiske o njima, preneće nam u prilogu Radoš Mitrović.
Program koncerta Orkestra RTS-a otvoren je izvođenjem rituala Luke Čubrila. Reč je o kompoziciji zasnovane na simulaciji arhaičnog u najširem smislu. Upotrebom ornamentike u duvačkim instrumentima i heterofonije, kreiran je zvuk koji asocira na svojevrsni obred. Melodije kratkog daha i iseckanost toka doprinose utisku ponavljajućeg gesta, što sve utiče na slušalačku percepciju, koja pomnim praćenjem biva uvučena u igru suptilnih zvučnih senzacija. Kompozicija ne sadrži upečatljive teme, niti dosledan razvoj, već je upravo nekoherentnost, diskontinuitet toka ono što ga objedinjuje u celinu. Orkestar je veoma precizno izveo partituru, uspevajući da oživi na momente jednolična kretanja, stvarajući jedinstvo višeg reda. Olivera Sekulić-Barac je u tom smislu, iako nenametljivo i ne previše ekspresivno, veoma dobro održavala dinamizam muzičkog toka. Krećući se od lirski istančanih do ekstatičnih momenata, kompozicija Igora Andrića, Raskovani Prometej, interpretativno je izvrsno uobličena nastupom violiniste Dušana Joksića, kome je i posvećena. Kako je navedeno u programskoj napomeni, delo je nastalo 2018. godine kao diplomski rad Igora Andrića, u kome su osnovne izražene alatke, smena heterofonije i polifonije. I mada polifoni segmenti nisu previše muzički razgranati, čini se da je autor napravio sklad između izraženo različitih delova. Inspirativno izvođenje Dušana Joksića otvorilo je delo prema publici uvlačeći je u bravorozne violinske partove. U tom smislu, prvi deo i koda predstavljaju posebno zanimljive deonice u okviru kojih solista ima majestozne istupe, krećući se najčešće u višim registrima. Njega prati 16 gudača, koji su ovoga puta veoma precizno, vodeći računa o različitim dinamičkim nivoima, prepustili muzičku inicijativu rasviranom solo partu. Thank you. Aperon San za orkestar Matija Anđelkovića svedoči lucidnosti mladog autora i njegovoj muzičkoj načitanosti. Naime, raznoliki sadržaj i uticaji su očigledni, s tim što iz dela izvire ipak autentičan jezik koji je brušen nemalim brojem uzora. Od Mesijana, što može da se primeti u klavirskoj deonici, do Vlastimira Trajkovića, Anđelković meandrira kroz različita iskustva, pružajući na kraju jedinstven slušalački utisak. Veoma dobra orkestracija i manipulacija različitim planovima čine delo kompaktnim u izraženom smislu i uzbudljivim u pogledu načina manipulisanja različitim muzičkim uzorcima. Muzičke slike se dramaturški upečatljivo smenjuju, pri čemu se često izguste fakture koja posjeduje nešto zaoštrenije harmonije izdvaja melodija prozračnije boje. Ponavljanja, na primjer, u flautama doprinose začudnosti dela, koje je možda i jedino na repertuaru iskazalo nov i dosadan kompozicioni pristup. Malo pretenciozan končetino Jovane Backović ipak pokazuje nesumnjive kvalitete autorke koja posjeduje očigledno poznavanje orkestracije, stvarajući bogat zvučni pejzaž. Pomenuta pretencioznost se ogleda u činjenici da je želja umetnice bila da upotrebi celokupan orkestar i da često na malom prostoru predstavi najrazličitije boje kako bi se dobila prenaglašena grandioznost, možda i holivudskog prizvuka. Ukoliko imamo u vidu da je končetino zapravo diplomski rad iz 2006. godine, to dodatno doprinosi pomenutom utisku. Ipak vešto orkestrirano delo, kao i veoma nadahnuto virtuozno izvođenje uvek posvećene i predane Nede Hoffman pijaneskinje, ostavili su pozitivan slušalački utisak, posebno u srazmerno kratkim, kontemplativnim momentima kamernog, skromnije mišljenog zvuka. Neda Hoffman je svirala odlučno, precizno i izuzetno ekspresivno, uspevajući da oživi muzički tok ovog končertina. Nakon kompozicije kroz prizmu Vladimira Nikolova, čiji izraz posjeća na pomalo sadunjevu, primjenjenu muziku, izvedene su mu ekstraverzije Svetlane Savić. Oslanjajući se na kompoziciona dostignuća nekih ranijih ostvarenja, autorka je stvorila jedno ozbiljno i zanimljivo ostvarenje. Nastalo 2006. godine, ono predstavlja, kako je napomenuto u programu, treći deo ciklusa od šest kompozicija koje imaju sličnost u naslovu, od reverzija za nonet do ireverzija za gudečki kvartet. Iako je drugi deo pokretljiviji i efektniji, sa obilnom upotrebom limenih duvačkih instrumenata koji kreiraju ponavljajuću zvučnu masu, često i agresivnog prizvuka, prvi deo kompozicije, ekstraverzije, je možda i muzički zanimljiviji, imajući u vidu da je reč o, kako je napomenuto, muzičkom preslikavanju elektronske kompozicije D-versions u drugačiji mediji. Dobijena je suptilna slika, prepona iskričavih motivskih materijala koji tvore jednu bogatu sliku. Sporo kretanje kroz razuđeni tok predstavlja poseban izazov i za ansambl koji je uz veoma dobru kontrolu Olivere Sekulić-Barac uspada tonski bez problema, ritmički i dinamički na besprekorno jasan način izloži ovu kompoziciju. Sve instrumentalne grupe su bile angažovane, pokazujući visok interpretatorski nivo, čime je pokazana i izvođačka hrabrost u susretu sa novim, nikada ranije izvođenim delima. We'll be right back.
Radoš Mitrović je bio autor priloga o koncertu novih dela srpskih autora koji je Simfonijski orkestar RTS-a održao u četvrtak u Kolačevoj zadužbini. Dan kasnije na istom mestu je Beogradska filharmonija priredila poslednji koncert u redovnom delu sezone. Naravno, pravi završetak će biti muzički maraton na kome će u Novom Sadu izvesti svih 9 simfonija Ludviga van Beethovena zajedno sa filharmonijom iz Dortmunda. A za ovaj poslednji beogradski koncert izabrali su dela engleskih kompozitora, među kojima i prvi put kod nas izvedene diverzije za levu ruku i orkestar Benjamina Britna, u kojima solista bio pijanista Dejan Lazić, kao i jedinstveno delo u istoriji muzike, orkestarska svita Planete Gustava Holsta. Dirigovao je Kevin Griffiths, a koncert je za naš program pratila Tisa Jukić.
Prošlog petka Beogradska filharmonija zatvorila je svoju koncertnu sezonu gromoglasnim aplauzom. Za poslednji nastup orkestra ove sezone pripremljen je neobičan program. Činili su ga neki od njihovih repertoarskih standarda, ali i neka manje poznata ostvarenja. Slušali smo Diliusovu šetnju u Rajskom vrtu, diverzije za levu ruku i orkestar Benjamina Britna, a nakon pauze usledila je kompozicija čije je izvođenje već duži niz godina filharmonijin keci iz rukava. Govorimo naravno o Holstovim planetama. Nakon šarmantne, ali ne preterano upečatljive uvertire u vidu šetnje u Rajskom vrtu Frederika Diliusa, na scenu je izašao gostujući solista Dejan Lazić. Lazića smo sa Beogradskom filharmonijom mogli da čujemo po prvi put 2015. godine. Danas, nakon punih 7 godina, pijanista se vratio na scenu Kolarčeve zadužbine sa delom Benjamina Britna, pisanim za levu ruku i simfonijski orkestar. Diverzije, opus 21. Ovo Britnovo ostvarenje nastalo je istovremeno sa nekoliko drugih kompozicija pisanih za levu ruku, po narudžbini pijaniste Paula Wittgensteina, koji je u Prvom svetskom ratu izgubio svoju desnu ruku. Mnogima će poznati biti svakako Ravelov koncert koji je nastao upravo po Wittgensteinovoj narudžbini. No i Britnova kompozicija pisana u epizodnoj strukturi nudi pregršt uzbudljivih tema i prilika za pijanistu da pokaže svoje umeće. Dejan Lazić predstavio nam se kao animiran izvođač, duboko saživljen sa muzikom koju izvodi. Jedna od čelnih karakteristika njegovog pijanizma, robustan i širok gest, bio je od izuzetne vrednosti prilikom živahnijih epizoda Britnove kompozicije. Svaki pokret ovog umetnika je, naime, poput posebne vrste ornamenta, dodavao na akcentuaciji muzičkog toka. Thank you. Kraj koncerta bio je predodređen za omiljeno delo kako publike, tako svakako i izvođača. Simfonijsku svitu Planete Gustava Holsta. Za potrebe izvođenja ove kompozicije, Beogradskoj filharmoniji se u poslednjem stavu, Mističnom Neptunu, pridružio i akademski hor Collegium Musicum, skriven iza scene. Dirigent Kevin Griffiths, koga je ovom prilikom odlikovao živahan, gibak pokret, iskazao je odlično razumevanje za jedinstveni karakter i dramski tok planeta, čiji je bombastični jezik inspirisao muziku nekih od najpoznatijih filmova sa kraja 20. i početka 21. veka. Posebno istaknute bile su interpretacije prvog, trećeg i četvrtog stava ove svite, odnosno Marsa, Merkura i Jupitera. Nakon zaglušujućeg žustrog ostinata koji prožima partituru Marsa, a koji je orkestar izneo u odlično uvežbanom uniformnom potezu, treći stav Merkur skladno je vođen između orkestarskih grupa, stvarajući sliku dinamičnog, neprekidnog pokreta. Konačno, gudački odsek Beogradske filharmonije imao je posebno nadahnut nastup, tumačevši čuvenu, impozantnu temu Jupitera. Uz tek nekoliko intonativno nestabilnih trenutaka u odsecima drvenih i limenih duvačkih instrumenata, Beogradska filharmonija priredila je odvažnu, samouverenu interpretaciju Holstovih planeta. S razlogom je ovo ostvarenje ipak i odabrano da zatvori ovu i više nego uspešnu koncertnu sezonu.
Holstovim planetama završen je koncert kao i sezona Beogradske filharmonije u petak. Ralph von Williams, kompozitor i Holstov veliki prijatelj, jednom prilikom rekao da planete predstavljaju savršenu ravnotežu dveju strana Holstove prirode, melodijske i mistične. A upravo je delo vona Williamsa otvorilo koncert koji su u subotu uveče priredili gudači Svetog Đorđa, ansambla koji ove godine obeležava tri decenije postojanja. Gost Solidarno solista je bio violinista Jack Liebeck, a na programu su bila i dela Feliksa Mendelsona i Petra Čajkovskog. Slušamo prilog Tamare Maljković.
Britansko-nemački violinista Jack Liebeck debitovao je pre 25 godina uz orkestar iz Hale, a nakon čega su usledili brojni nastupi širom sveta na kojima je sarađivao sa vodećim dirigentima i ansamblima današnjice. Ono što Jacka Liebecka izdvaja u umetničkom svetu je njegova svestranost i širok raspon interesovanja. Pored violinističke karijere, on je i reditelj, ali i novopostavljeni umetnički direktor Australijskog festivala kamerne muzike. Takođe radi i kao prvi profesor violine na Kraljevskoj muzičkoj akademiji, a osnovao je i vodi nekoliko sopstvenih muzičkih festivala, od kojih su najpoznatiji Oxford May Music u Britaniji, Desi Humboldt Science u Nemačkoj i Alpine Classics u Švajcarskoj. Uz veliku ljubav prema muzici, Jack Liebeck je fasciniran i naukom, naročito proučavanje mogućih veza između nauke i muzike, o čemu svedoči i njegova stalna saradnja sa fizičarem i muzičarem Brianom Coxom i profesorom Benjaminom Norijem, sa kojima 2019. godine realizovao zanimljivi projekat Kratka istorija vremena u znak sećanja na Stephena Hawkinga. Tom prilikom premijerno je izveo violinski koncert Voyager italijanskog kompozitora Daria Marianellija. Ipak njegova muzička interesovanja nisu vezana samo za savremeno muzičko stvaralaštvo. Njegov repertoar obuhvata stilski najrazličitije ostvarenja, od Mozarta preko Bruha i Brahmsa sve do Schoenberga, koje izvodi sa podjednakom strašću. Uz kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa, Jack Liebeck se predstavio prijemčivim i popularnim programom. U prvom delu koncerta je kao solista najpre izveo Mendelsonov koncert u D-molu i za beogradsku publiku premijernu kompoziciju Ralfa Vona Williamsa Ševa uzleće, dok je u drugom delu sa mesta prve violine predvodio ansamblu u čuvenoj uspomeni iz Firence Petra Iljiča Čajkovskog. Mladalačko ostvarenje Feliksa Mendelsona, njegov koncert za violinu i gudače u D-molu, ne nalazi se tako često na programima koncerata kao što je to slučaj sa daleko popularnijim koncertom u E-molu. Ovo delo kompozitor je napisao kada je imao samo 13 godina i u celini odiše mozartovskom lepršavošću, što je bila i polazna tačka u interpretaciji Jacka Liebecka. Neopterećen tehničkim zahtevima koje je tokom čitave večeri izvodio perfektno, Jack Liebig je u interpretaciju Mendelsonovog koncerta uneo ogromnu strast i emotivnost. Uz nešto brži tempo prvog stava, njegovi pasaži su bili briljantni, dok su dinamika i agogika dolazili do granice prenaglašenosti, ali tu granicu ni u jednom trenutku nisu prešli. Ton njegove violine Ex Wilhelm Giovannija Battiste Guadagnanija iz 1785. godine, koji je dobio na korišćenje od Ketron Sterok, plenio je salom Kolarčeve zladužbine, a ceo doživljaj upotpunila je sjajna pratnja orkestra Gudači Svetog Đorđa, koji su u svakom detalju podržali ideje soliste. Iako je Mendelsonov koncert za veći deo publike bio novo otkriće, kompozicija Ralfa Vona Williamsa je, kao beogradska premijera, sasvim sigurno bila nešto što naša publika još nije bila u prilici da čuje. Modalni harmonski obrt i izražene pevne teme bili su vrlo prijemčivi za publiku, dok su, sa druge strane, solisti i orkestru pružali priliku da pokažu maksimalnu ekspresivnost svoje interpretacije. U cilju postizanja specifične boje, kompozitor je uz gudače u sastav ansambla uvrstio i triangl, koji je čitavom ostvarenju dao jednu mističnu notu. Drugi deo koncerta bio je u potpunosti posvećen muzici Petra Iljiča Čajkovskog, a na programu se našao jedan od najvećih bisera repertoara za gudače, Uspomena iz Firence, opus 70. Jack Liebig se ovde pokazao u novoj ulozi kao rukovodilac ansambla sa pozicije prve violine. Iako je komponovano kao sekstet, ovo delo se često izvodi u verziji za kamerni orkestar. U slučaju gudača Svetog Đorđa, 14. gudača na sceni Kolarce je izvelo muziku Čajkovskog u svojoj njenoj lepoti i punoći. Širok raspon emocija provajavao je kroz 4 stava ove kompozicije. Doživjeli smo izrazitu dramatiku prvog stava, lirsku ekspresivnost drugog i vedrinu i optimizam završna dva stava. Članovi ansambla su još jednom pokazali da gudači Svetog Đorđa sa pravom nose epitet jednog od najboljih gudačkih orkestara u našoj zemlji. Lepo uobličen ton, usaglašenost i jasnoća svake izvedene fraze, kao i odlični solistički nastup i njegovih članova, na najlepši način su doprineli da interpretacija muzike Čajkovskog zaokruži ovo fantastično muzičko veče. Nadamo se da će i nastavak slavljeničke sezone ovog ansambla publici pružiti jednako kvalitetne nastupe kakvom smo prisustvovali u subotu uveče na sceni Kolarca. Thank you.
fragment kompozicije Uspomena na Firencu Petra Čajkovskog. Slušali ste u izvođenju Jacka Libeka i gudača Svetog Đorđa sa koncerta održanog u subotu na Kolarcu. I poslednji deo današnje Ars Sonore posvećen je večeri pod nazivom Velikani baroka. Ovaj je koncert održan u okviru festivala rane muzike u crkvi Svetog Petra i na njemu su nastupili članovi ansambla London Handel Players i predavači Beogradske barokne akademije Adrian Butterfield i Rachel Brown. Prilog o ovom koncertu, u okviru koga ćete čuti i razgovor sa pomenutom flautistkinjom, predstavnicom i velikim autoritetom u izvođačkoj praksi na istorijskim instrumentima, pripremila je Isidora Bovan.
Jučerašnji koncert na Festivalu rane muzike predstavljao je krunu njegovog ovogodišnjeg izdanja. Organizatori su se potrudili da ove godine ugoste eminentne muzičare iz ansambla London Handel Players, traverzo flautistkinju Rachel Brown i baroknog violinistu i vođu pomenutog ansambla Adriana Butterfielda, kao i baritona Christiana Hiltza iz Nemačke, koji su zajedno sa ostalim mentorima 19. barokne akademije priredili sjajan koncert u crkvi Svetog Petra. Sastav desetoro muzičara na sceni je bio vrlo raznovrstan, budući da je, pored uglednih inostranih, obuhvatio i renomirane domaće umetnike koji su dobro poznati na našoj sceni kada je reč o baroknoj muzici, a to su Predrag Gosta, čembalo i orgulje, ujedno osnivač i rukovodilac New Trinity Baroka, zatim poznati muzičari ansambla Renesansi New Trinity Baroka, Darko Karajić, Teorba i Srđan Stanić, barokno violončelo i Viola da Gamba, dok su kao gosti nastupili Andrej Jovanić, barokna gitara i Ana Torbica, barokna viola. Također kao članovi New Trinity Baroka nastupili su i Mejla Tome, traverzo i blok flauta i Simone Peri, barokna violina. Ovi sjajni muzičari izveli su vrlo zahtevan i obiman program koji je pre svega podrazumevao odabir kultnih dela literature za traverzo flautu, Kvancov koncert u G-molu za dve flaute, gudače i basso continuo, Hendlovu trio sonatu broj 1 u H-molu opus 2 za flautu, violinu i basso continuo, Telemanov koncert za traverzo i blok flautu, kao i vokalno-instrumentalna ostvarenja, Telemanovu kantatu, Da li da ne pričamo bolu i Bahovu ariju, Odlazite beskorisne brige iz kantate broj 8. Rachel Brown je jedna od vodećih traverzo flautistkinja na baroknoj sceni, a reputaciju je stekla svirajući u nekoliko poznatih ansambala poput Akademija stare muzike, Hanover Band, Brandeburški konsort, Collegium Musicum 90, a sa svojim ansamblom London Handel Players je ostvarila brojne snimke kamerne muzike. Njene utiske o festivalu rane muzike u Beogradu i rada sa polaznicima 19. barokne akademije podelila je u razgovoru za naš program.
This is an extraordinary festival.
Ovo je izvanredan festival. Bilo je dosta festivala ranije. Nastavili su da ga održavaju čak i tokom perioda koronavirusa, tako da sam apsolutno oduševljena onim što su postigli. Uspeli su da kupe instrumente za neke od izvođača kako bi pomogli da se zarazna radost sviranja rane muzike proširi. Među novim studentima također. Mnogi ljudi su dolazili više puta ovde, ali moj suprug Adrian Butterfield i ja smo ovde prvi put. Proveli smo predivno vreme upoznajući se sa novim ljudima i novim studentima sa velikim potencijalom. Veliko je zadovoljstvo biti ovde. Bili ste mentor na ovogodišnjoj Baroknoj akademiji i tokom ove nedelje ste imali časove sa mlađim flautistima i, pretpostavljam, kamernim ansamblima. Sa koliko studenata ste radili i koliko je bio intenzivan kurs? Imala sam 4 ili 5 studenata. Kao što sam rekla, oni imaju velikog potencijala i srećna sam što sam ovde da im pomognem, naročito pri savladavanju osnove za dobru tehniku, jer tada mogu da sviraju s lakoćom i mogu da izraze sebe. Zapravo bilo mi je jako drago da imam kontakt sa modernim flautistima. Oni su dolazili na časove da slušaju, a jedan od njih je držao baroknu flautu prvi put tokom ove nedelje i već je počeo pomalo da uči. Volim da podučavam i smatram to privilegijom da gledam ljude kako napreduju i uvek kažem studentima, možda zapravo ne kažem, ali pomislim kako sam plaćena njihovim rezultatima, jer to mi mnogo više znači od novca koji zarađujem. Naravno da moramo da zarađujemo novac, ali zapravo posmatrati kako vaši studenti napreduju i sviraju u najboljem izdanju ili čak bolje nego što se uopšte zamišljali da će moći, to za mene predstavlja veće oduševljenje nego što mi pričinjavaju moji nastupi. Da li su moderni flautisti zainteresovani za istorijski informisanu praksu? Da, veoma. Tu je jedna devojka koja dosta istražuje muziku 18. veka i za nju je jako značajno, ali nekoliko flautista i simfonijskih i kamernih orkestara je također ovde večeras i tako sam srećna što sam razgovarala sa njima jer smo svi mi flautisti i repertoar je jako veliki za baroknu flautu. Ako moderni flautisti ne izvode tu muziku, propuštaju mnogo osnovnog repertoara za njihov instrument. Istorijsko izvođaštvo podrazumeva dosta istraživanja i možda godine vežbanja i sviranja različite barokne muzike. Da li je moguće imati intenzivan kurs istorijski informisane prakse za nekoliko dana? Pa nikada ne prestajemo da učimo. Tako da, naravno, 4 ili 5 dana je kratak period, ali je bolje nego ni malo. Ponekad su kratki projekti slični sejanju semena, a kada dođete sledeće ili 5 godina kasnije, sretnete se sa studentom ponovo i vidite kako je drvo poraslo i nosi plodove. To je predivno. Iza vas je veliko iskustvo, predajete na Kraljevskom koleđu muzike i radite sa studentima na dosta majstorskih radionica. Možete li da nam grubo predstavite vaš metod učenja? To ste također objasnili u vašoj knjizi Rana flauta, praktični vodič, a ono nije naročito popularno u našoj sredini. Postoji mnogo aspekata. Prvenstveno volim da moji studenti znaju da sam ja tu da im pomognem, da znaju da im pružam punu podršku i ukoliko ne veruju da će moći da sviraju zahtevnu muziku u ovom trenutku, da znaju da sam sigurna da će biti sposobni za to ukoliko im dam uputstva kako da dostignu viši nivo. Za mene je osnovna veza studenta i profesora. Ja radim vrlo predano sa njima i očekujem isto zauzvrat. U pogledu osnova sviranja, trudim se da im pomažem kako instrument funkcioniše, da bi razumeli kako bi trebalo da ga tretiraju. Za mene je to kao da imate recept za kuvanje. Šta stavite unutra pravi razliku. To naročito važi za studente koji dolaze sa modernog instrumenta. Oni moraju da razumeju kako moderna flauta bolje zvuči i šta bi trebalo da rade i kako da koriste baroknu flautu svojim rukama. Šta treba raditi da bi ona pevala, a šta da bi igrala. Po mom mišljenju, ove dve stvari su jako važne, jer je toliko mnogo barokne muzike zasnovano na ideji da je muzičar govornik i da šalje poruku, uzbuđuje, smiruje i pokreće publiku ponekad veoma duboko. Također, mnogo muzike je zasnovano na plesu, tako da moj suprug i ja radimo sa igračicom i prijateljicom Mary Collins u Engleskoj, koji je predivan igrač i sa njom istražujemo vezu plesa sa muzičarima, kako bi trebalo da sviramo plesnu muziku i vidimo kako ona pokreće baroknu muziku. To je osnova i to je ono što pokušavam da podelim sa svojim studentima. Da li ste postigli željeni nivo sviranja na baroknoj akademiji koji ste možda zamislili pre nego što ste počeli da radite? Na pola smo puta. Imamo još dva dana, a mnogo toga može da se dogodi za dva dana. Imam velike nade za koncert u utorak da će svi dostići njihov najviši nivo i sigurna sam da će to biti velika proslava prethodne nedelje. Bile su to reči Rachel Brown, koja je zajedno sa još jednim članom ansambla London Handel Players gostovala na jučerašnjem koncertu Festivala rane muzike i bila mentor na 19. baroknoj akademiji. Da su umetnici radi da sklone zid između publike i muzičara, prvo je pokazao Predrag Gosta, koji je vodio koncert približavajući posetiocima sadržaj kompozicija, dok su muzičari obojili svoje interpretacije velikom slobodom, radošću i smehom na sceni uz očigledno zabavljanje pri sviranju. Prva kompozicija, Kvancov koncert u G-molu u tri stava, izvedena je vrlo dinamično, pokretljivo i virtuozno, dok su solistkinje Rachel Brown i Mayla Tome pokazale pun sjaj svoje veštine sviranja, koju se naročito odrazila na oblikovanje melodije. Ona je bila vrlo razgovetna, što svedoči o istančanom osjećaju, iskustvu i znalačkom pristupu partituri. Njihova artikulacija je bila vrlo jasno i smerom naglašena, sa retoričkim ciljem što predstavlja glavnu odliku istorijski informisane prakse sviranja, čemu su obe umetnice vrlo vične i predane. Izvođenje koncerta pratili su jaki dinamički kontrasti koji su bojili celokupnu sliku, dok je zvuk ansambla u drugom stavu oslikavao pravu pastoralnu scenu uz odlično usklađene dijaloge obe flaute i kontinuo pratnje. Vokalno-instrumentalna ostvarenja su osvežila repertoarsku koncepciju, pogotovo izvođenje sporijih stavova, posebno drugog iz Hendlove kantate, čiju je boju uveličala promena lautskog registra u čembalu. Kao naročito uspešan izdvojio se koncert u E-molu za traverzo i blokflautu, čiji su prvi i treći spori stavovi izvedeni ljupko sa posebnom suptilnošću pri vođenju toka, dok su drugi i naročito treći stav odsvirani u pravom kontrastu, žustro i temperamentno. Igrački ritam poslednjeg stava je istakao punu energičnost i ekspresivnost umetnika, a interpretacija je još jednom potvrdila njihovu predanost baroknoj muzici. Možemo slobodno reći da je ceo koncert parirao nivou vrhunskih baroknih ansambala, što su od početka prepoznali i posetioci, koji su svaku interpretaciju pozdravljali burnim aplauzom. I zato velike čestitke upućujemo svim muzičarima i celokupnom organizacionom timu Festivala rane muzike, koji je ove godine priredio bogat muzički program, i ovom prilikom ujedno pozivamo sve zainteresovane slušaoce da dođu 7. juna na završni koncert Barokne akademije, na kojem će muzičari još jednom nastupiti sa polaznicima kursa, i 9. juna na nastup Srđana Stanića i Predraga Goste, koji će predstaviti umetnost sviranja Viola da Gambe.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijetno popodne žele vam Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.